Bueno, frackingaren kontua albo batera utzi eta bestelako gaiei heldu behar diegu, sare sozialen bitartez iragarri dizuegu, bueno, ba, Jonathan Etxea eta Urtzi Martinez gazen egoera zere gaurkoan solastu nahi genuela, bakizue bi gazte grebalariak espetxera joateko agindua jaso dutela eta 10 egunetan espetxera joan behar dutela printzipioz, guzti hau, bueno, ba, 2012an greba orokor batean parte hartzeagatik eta horren aurrean grebalariak aske plataformak elkartasuna adierazeko eta errepresioa guztia salatzeko gaurko protesta deitu duela. Hain zuzen, grebalariak aske plataformako Jose Morales dugu telefonoz bestalde, egunon Jose?
Egunon bai.
Bueno, aurreko ostiralean jakin genuen notizia, espero zen notizia lehenago edo beranduago iritsiko zela, edo zein kasutan berdin gogorra, ez da?
Bai, oso gogorra. Bueno, gu ja honen zaigun den ekainaren bukaeran atera zen epaia, esan ez, fiskaltzaren errekursoa onartu zutela, eta beraz, bi urte terdiko espetxe zigorra ezarri zietela, eta bueno, pues horrein arte egon gara, pues hori, ia hiru hilabete espetxera joteko aginduaren zain, noiz helduko zitzaien. Ja berez, bai.
Ez, diot, alare, informazioa nahiko nahasia da, ez da, gaur joan bar dutelako epaitegira, jakinarazte baten bila, printzipioz gaur jakin gote ofizialki, aurreko ostiralean zabaldu zena. Orduan, nola zabaldu da informazio guztia, zer hartatu da?
Bai, hori da, nahiko informazio nahasia nabari da, zabaldu da, klaro, gaur egu, zare sozialen dira, ez da, gauza gozo bizkola eratzen dira, baina askotan, guztiz, egiaztatu gabe zein den mene informazio horren mamia. Orduan guk dakigun gaur egun gogoera da haiek ostiralean abisu bat aurkitu zuten etxeko postontzian, esanez gaur astelena Bilboko epaitegira joan behar dutela jakinarazpen bat jasotzera, notifikazio bat jasotzera. Orduan guk jakin dugunez, eta hori da momentuz dakigun bakarra, da jakinarazpen horrek dioela irailaren 22tik aurrera 10 eguneko epea dutela espetxera joateko. Beraz ez dira 10 egun gaurtik aurrera, hori ere zabaldu izan da, hemendik 10 egun barru ja espetxera joan beharko dutela, baizik eta 10 egun horiek zenbatuko direla irailaren 22tik aurrera. Beraz, pues guk kalkulatzen dugu, ez dakit gaur ikusiko dugu paperak zehazki zer dioen, baina egun naturalak badira, pues urriaren 2an edo bukatuko litzaieke epea.
Bueno, edozein kasutan, bai ez da daitekeela, bueno, oso epe laburrean, espetxera joan barko dutela bai Urtzik eta bai Teiek, eta jakinarazpenak, bueno, xetasun batzuk albo batera utzita hori diola, ez? Gutxu gara bera, hori diola jakinarazpen horrek, ez da?
Bai, hori dio, gaur hainek goizeko maiketan, eta laster, joan bai. Gondira epaitegira, biak, gero abokatokin egongo dira, jakinarazpenak zehazki zer dioen aztertzeko eta horren ondorio zehatzak zeintzuk diren jakiteko, eta gero ja horren ostean, bueno, gaur arratsaldean esan duzun moduan manifestazioa egingo dugu Deustun, lehen erantzun moduan, eta manifestazioen ostean grebalariak aske plataformaren asanblada egingo dugu, horren aurrean zer egingo dugun aztertzeko eta bueno, hurrengo ekimenak eta mobilizazioak pentsatzeko eta antolatzeko.
Edozein kasutan, pentsatzen dut, atzera zenbaketa hasi dela kontutan hartuta, orain elkartasuna eta protestak indartzeko momentu izango dara, ez?
Horixe da. Hori da gure helburua. Horren zain geundeen pixka bat, bueno, beti mantendu dugu azken hilabete hauetan salaketa kalean eta hori, ritmo pixka bat txikiagoarekin izan bada ere, gainera uda tartean egon denez, baina bai guk orain egingo duguna da indartu eta biderkatu hauen aldeko elkartasun ekimenak eta mobilizazioak eta kasu honen salaketa.
Bueno, eta Bilbo mailan hiriburuan diot lortu aldezu babes nahikorik edo gehiago bilatzen zenuten.
Bueno, beti lortu dugu babes nahikoa, baina beti gehiago lortu nahi izango genuke, ezta? Honen aurreko fasean, epaiketa izan baino lehenago, ere, salaketa kanpaina indartzu batekin genuen, eta, eragile askoren babesa jaso genuen, euskal gehiengo sindikale osoaren babesa lortu genuen, kasu hau salatzeko, eta espero dugu hemendik aurrera babes hori ere edukiko dugula, baina gu saiatuko gara are babes zabalagoa lortzen.
Jose, udalaren atea jo duzue? Babes eskatzeko diote.
Ez, oraindik ez dugu, hori guzti aztertuko dugu gaurtik aurrera, ea udalaren atea joko dugun, edo zer egingo dugun. Hori oraindik ez dugu zehaztu.
Bueno, edo zein kasutan, Urtzi eta Teie bigazte hauek espetxeratzeko aginduaren inguruan, gogoratu ezagun, Jose, zer nolako balorazioa, zer nolako hausnarketa egiten duzuen, bueno, kasonen inguruan?
Bueno, pues guk honen inguruan egiten dugun balorazio da, pues hasi da, tik esan duguna, ez dago alde batetik muntaia utza izan zela, osea, hauei gazti hauei leporatu nahi zizkieten 2012ko greba orokorraren egunean ertzain batzuen kontra egondako erasoak, baina guztia muntaia utza zen, ez egon inolako frogarik, eta oinarri bakarra zen poliziak horren inguruan emandako bertsioa, ez da? Epaiketan erabili ziren froga eta bide eta argazkin bide oso argi geratu zen gazte hauek ez zeukatela inolako zer ikusirik eraso hoiekin han zeudela baina markuketa batzuk egiten besterik gabe ezta orduan guk zugu pues hemen erabaki dutela norbaitek ordaindu behar duela montaia guztia hori zela bukatu besterik gabe guztien absoluzioarekin eta bestera oso nabaria aldituko litzatekelako guztia, eta orduan norbaitek ordaindu beharko zuen, eta bueno, ba, hauei Urtzi eta Teieri erabaki dute, pues, eskarmentu bat ematea, eta ez bakarrik kasu honen gaitik, baizik eta orokorrean, guk uste dugu, pues, hau dela, bide bat, jendea ikaratzeko, jendeari beldurra emateko, protesta sozialak eta borrokak geldiarazteko, desaktibatzeko, eta jendea kalera irten ez dadin, jendea mugi ez dadin, eta hori ikaratzeko eta hau guztia pues, protesta mugimenduak eta desaktibatzeko.
Bueno, hau guztia salatzeko lehengo zita, lehengo itzordua gaur ez, gaur arratsaldean.
Bai, gaur arratsaldeko 7etan manifestazio egingo dugu deustun, Don Epetri plazatik abiatuta. Eta gero ja, pues, gaur bertan iragarriko dugu, gaur bertan edo bihar iragarriko ditugu urrengo mobilizazioak eta ekimenak.
Bueno, ba biharko iragarpen horren zain geldituko gara. Biharko orduan prentxorreko bat iragarri duzue edo iragarriko duzue?
Segurazki atera berko dugu prentsaur bat, jakinarazpena ondo aztertuta eta asanbladan, bueno, pues hemendik aurrerako plangintza egin eta gero, pues epe laburrean, ez dakit gaur bertan edo bihar bertan ez bada laster, prentsaur bat edo agiri bat edo zeuzer aterako dugu gure irakurketa eginez eta hemenik aurrera zet egingo dugun azalduz.
Ba Jose, mila esker, grabalariak aske plataformatik espetxeratze arriskunen aurrean hartuko dituzuen neurrien berri matagatik.
Eskerrik asko zuei.